Geliefdes, ons luister vanavond na die woord van die Here uit die Ou Testament uit 2 Konings 2 en nie net 2 verse vanavond nie, maar ten minste 7 verse, die rijkdom van die woord van die Here. Ons gaan saam luister na die woord uit 2 Konings 2 vanaf vers 19 tot en met vers 25. Ek gaan vir ons voor uit die 1983 vertaling. Die inwoners van die stad het vir Elisa gesê, "U sien self hoe mooi ons stad geleë is, maar die water is giftig en die oes uit die grond veroorsaak misgeboortes." Elisa sê, "Toe bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin." Hulle het dit na hom toe gevat, hy het uitgegaan, na die plek waar die water uitkom en die sout daarin gegooi met die woorde, "So sê die Here, ek maak hierdie water bruikbaar, sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal veroorsaak nie. Die water is vandag nog bruikbaar, net soos Elia gesê het." Elisa is daarvan dan op na Bethel toe, en terwyl hy op pad was daar naartoe, het 'n klomp klein seentjies uit die stad gekom, en hom gespot, "Hoor op, kaalkop, hoor op, kaalkop." Hy het omgedraai, hulle aangekyk en hulle vervloek in die naam van die Here. Twee bere het uit die bos gekom en 42 van die kinders verskeur. Van Bethel af is Elisa na Karmelberg toe en daar vandaan na Samaria toe. Tot sover. Geliefde broers en susters, ons almal ken die toestand van die mensdom in sonde, en ons almal ken die verhaal van die sondeval baie goed, wat gebeur het met Adam en Eva, wat ongehoorsaam was aan die Here, en die straf op die sonde, wat daarna gekom het. En toch is die genade van die Here ook so sigbaar en soveel groter. Wat doen die Here by die sondeval en wat doen hy regdeur die geskiedenis van die mensdom? Hy verkondig sy evangelie. Hy kom na die mens toe en hy verkondig sy genade en hy gee vir die mens hoop deur dit wat hy vir die mens doen by wyse van die evangelie. En hy hou nie op nie. Vanaf die sondeval plaasgevind het, hou die Here nooit op om sy evangelie aan die mens om te verkondig nie. Regdeur die geskiedenis is hy konstant besig om reg oor die wêreld sy evangelie te verkondig. Hy het in die Ou Testament gedoen by wyse van profete wat hy gestuur het, in die Nuwe Testament deur apostels en reg in die Nuwe Testament aan herders en leraars wat sy evangelie uitdra, evangeliste wat almal besig is om die evangelie te verkondig. En tog het die evangelie twee snykante. Natuurlik, aan die een kant sny dit baie mooi. Ja, dis die wonderlike nuus, dis die blye boodskap, dis die goeie nuus wat die Here bring vir die mensdom. Maar ook aan die ander kant, die snykant van oordeel. En die oordeel wat die Here aan mense bring wat hom nie gehoorsaam en die finale oordeel wat kom oor hulle wat nie glo nie. In hierdie voorafgaande gedeelte waar ons nou saam gelees het, is Elisa en Elia nog by mekaar. En Elia is dan op pad om in die hemel opgeneem te word. En hy was die profeet wat die Here baie kragtig gebruik het, baie wonderwerke gedoen het, daar's droogte in sy tydperk geheers het, en dat het weer gereën het wat hy gebid het, selfs dooies opgewek. En hy het dan die opdrag van die Here gekry om weer 'n profeet te salf. En dit vir Elisa. Dat Elisa hom moet opvolg as profeet. En nou het daardie tyd aangebreek dat daar 'n oorgang gaan plaasvind van Elia wat die profeet is, van die volk, na Elisa wat gaan dien as profeet. Elia vra vir Elisa net voor hy weggeneem word, wat kan hy vir hom doen? Wat moet hy vir hom doen voordat hy van hom weggeneem word? En Elisa antwoord dat daar 'n dubbele deel van sy gees op hom moet kom. En eintlik was dit algemene kennis in daardie tyd dat die oudste seun sou 'n dubbele porsie geërf het van alles wat geërf word. Maar wat Elisa hier van baie mooi vra is, sit jou bediening voort in my in 'n dubbele maat. Dat ek voortgaan met die werk wat jy doen, maar dubbel soveel. En dan word Elia in die hemel opgeneem deur 'n stormwind, en net sy mantel het agtergebly, en Elisa neem dit, en hy gaan terug na Jordaan, waar hy dan die vraag vra, maar waar is die God van Elia? Eindelijk om te sê, maar het dit gebeur, het die geest van die Here werk hier nou in my voort, en as hy die water van Jordaan slaan, dan gaan die water oop, en hy loop daar deur, is die eerste wonderwerk wat hy doen. Sy vraag impliseer dus, sal God steeds aanhou met sy werk as profeet? Sal die Here nog steeds sy evangelie verkondig? Dis wat die Here wil hê hulle moet weet, wanneer Elia nie meer daar is nie, as Elisa nou moet gaan en die volk moet bedien, gaan die Here nog steeds hierdie boodskap aan die volk oordra. En dan as die water slaan, die water gaan oop, dan kry daar die bevestiging, die Here gaan aan. Die Here hou nie op om sy evangelie te verkondig nie. En dan besef hy, die Here se bediening hou nie op nie. Ook die profete wat die toneel aanskou het, hulle verstaan dat Elia se gees nou op Elisa rus of sy bediening. En dit is baie interessant vir ons uitgewys word in die Bybel, daar waar daar 7 wonderwerke aangeteken word deur Elia, is daar 14 vir ons aangedui word wat Elisa gedoen het. Om te wys dat dit het gebeur, sy gees het oorgegaan, die bediening van Elia het voortgegaan. Dat die Here werk steeds kragtig in Israel. En dan kom ons nou by die gedeelte wat ons nou vanaand gehoor het. En dis nie die eerste wonderwerk wat ons gehoor, hy het reeds deur die water gegaan, maar hierdie is die eerste wonderwerk wat Elisa nou gaan doen teenoor sy volksgenote, nadat hy die bediening van Elia oorgeneem het, en dis die wonderwerke wat die evangelie van God aan die volk gaan uitwys. Want die Here openbaar 2 dinge hier vir sy volk, juist hierdie profeet, deur hierdie 2 wonderwerke wat gebeur. As mens bietjie kyk na die konteks van die volk, hulle is eintlik op 'n geestelike laagtepunt. Hier is net aan die einde van die bediening van Agab, koning Agab, en hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Trouwens, het word vir ons opgeteken dat hy meer as enige ander koning ooit gedoen het om die Here te vertoren, om presies teenoor die wil van die Here in te gaan, om die Here uit te tart. Ons lees dat sy vrou Isebel die profete vervolg het, sy het hulle doodgemaak, en daar's 'n handjie vol oor wat die Here aanbid het. En nou dat hierdie profetiese bediening voortgaan, met ander woorde, nou dat die Here nog steeds met die volk praat, het hy nie ophou praat met sy volk nie. Nou is daar 2 dinge wat die Here baie duidelik aan sy volk kommunikeer deur Elisa, wat die Here hier vir sy volk openbaar. Wat Elisa doen 2 wonderwerke, 1 wonderwerk van barmhartigheid aan Jericho, en net daarna 'n wonderwerk van oordeel oor Bethel. In die eerste wonderwerk wys die Here dat hoewel die volk van hom afgedwaal het, is hy steeds barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde. Hy bly steeds getrou aan sy verbond. Ons ken die stad Jericho, ons ken die verhaal van die inname van die beloofde land en hoe die stad Jericho die eerste stad is wat ingeneem word en hoe die Here opdrag aan die volk gee om 7 keer of 7 dae om te stap en die 7 dag 7 keer om te stap en hoe die mure platval van Jericho en hoe die Here eintlik maar deur homself die oorwinning gee vir die volk wys, maar hy sal vir hulle die oorwinning gee oor die stad Jericho. Hy het self gesorg dat die stad oorwin word. Maar dan gee die Here 'n spesifieke opdrag by monde van Joshua dat die stad nie herbou mag word nie. En die van julle wil oplees in Joshua 6 vers 26. Dat die Israeliete met enige stad van die goddelose wat afgebreek is, moet hulle afgebreek hou, daar mag nie enigiets van dit oorbly nie. Juist om die te keer dat die volk nie oorgaan en afgoderry aanbid, hulle moet alles net so in pynhope laat soos die Here dit vernietig het. Die Here gee 'n spesifieke vloek wat sal rus op die persoon wat die stad Jericho herbou, wat ons nou sal hoor. En dan baie jare later in die tyd van koning Agab het hierdie vloek van die Here in vervulling oorgegaan. As mens lees van Hiel wat van Bethel afgekom het na die stad Jericho toe, juist om die stad Jericho op te bou. En die stad Jericho was van tyd tot tyd van tevore steeds as 'n woonplek vir die mense gebruik, maar hierdie is die eerste persoon wat in sy totaliteit probeer om sistematies hierdie stad weer op te bou. Hy het sy fondamente oorgebou en hy het die poorte, die hekpoorte het hy herstel, die hekke opgehang, die poorte van die stad, wat juis in stryd is met die opdrag van die Here dat dit 'n vloek sal bring as iemand dit doen. En dan presies wat die Here beloof het, gebeur dan. Dat juis toe Hiel die fondamente daarvan lê, het sy oudste seun Abiram gesterf. En juis toe die poort deure gehang het, het sy jongste Segub gesterf. So dis die geskiedenis van die stad Jericho. Dis wat gebeur in die stad Jericho. So Jericho is opgebou uit 'n direkte ongehoorsaamheid aan die Here. Die Here gee 'n duidelike opdrag. Die volk verontagsaam die opdrag. Hulle herbou die stad en hulle woon in die stad. Jy is met die wete dat daar 'n sekere vloek sal wees as hulle dit doen. En tog is die stad nie weer gesloop nie. Die mense daar voortgebly en nou lees men selfs van profete wat gewoon het in die stad Jericho. So die stad is op 'n so 'n mate opgebou en hervorm dat daar selfs profete daar gaan woon het. Maar tog was die omstandighede van die stad nog steeds nie goed nie. Ons hoor baie mooi hier dat die water wat daar was was nie drinkbaar gewees nie. En dit het ook veroorsaak dat die voedsel wat hulle daar kweek of plant 'n misoes gee. So daar was nie lewe dat die stad kon nie lewe onderhou nie. Nou is daar nie duidelikheid of dit 'n direkte verband is met die vloek wat die Here vir hulle gee nie, maar dit lyk tog of op 'n ander mate so iets is dat die Here die stad vervloek het en dat daar geen lewe in kan voorkom nie. Die stad bring dus net die dood na vore, misoeste en misgeboortes, onvrugbaarheid en misgeboortes. En dan kom die mense van die stad en hulle kom na Elisa toe en hulle vra dat hy hulle moet help. Eerstens erkenning dat hy profeet van die Here is. Hulle erken hom dat hy die persoon is wat hulle sal kan help. As die Here hulle gaan help, is dit deur Elisa. En dan vra Elisa vir hulle, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi sout daarin. So die skottel waarna Elisa hier verwys is nie 'n gewone bord waar hulle geëet het, maar is noodwendig iets soos in die vorm van 'n houer wat hulle gebruik het om iets te stoor of selfs wat hulle sou gebruik het om hulle self te reinig volgens die voorskrifte wat die Here vir hulle gee. Maar hy sê vir hulle uitdruklik, hierdie skottel mag nog nie van tevore gebruik gewees het nie. Niks mag dus aan daai skottel geraak het om dit onrein te maak nie. Dit moet 'n totale nuwe rein skottel wees wat hom bring. Sit ook sout daarin en die sout word ook gekenmerk ongetwyfeld as 'n teken van reinheid. Omdat dit gewoonlik, soos mens ken, korrupsie voorkom, dat iets wat sleg word, juis deur sout voorkom word. Dat sout smaak gee. Onder die wet moes daar offers gekom het wat deur sout gesuiwer word. En nou weet ons dat daardie sout wat hulle van bring en daardie houer, is nie in staat om daardie hele stroom wat die giftige water na vore bring, in totaliteit te genees nie. Dis nie moontlik dat daardie bietjie sout in die stroom gegooi te word, dat daar 'n chemiese reaksie plaasvind, dat gevolg van daardie chemiese reaksie die water genees word nie, of herstel word nie. Water wat in elk geval heel moontlik 'n baie hoë konsentraat sout reeds in het. En tog het hierdie klein bietjie sout die hele stroom gereinig. Hierdie ritueel is 'n wonderwerk wat wys na 'n reinigingsoffer, na iets wat totaal rein is wat kom en die res rein maak sodat daar lewe kan kom. Dis is 'n wonderwerk wat daar gebeur het en nie net 'n blote chemiese reaksie nie. Dis nie net 'n wonderwerk van water wat gesuiwer is van gif nie, van water wat drinkbaar gemaak is nie. Daar kom genesing. Maar daar waar daar eintlik net dood was, daar waar die Here die dood na vore gebring het, draai die Here die dood om en hy bring vir hulle lewe, iets wat net die Here kan doen. Hy draai hulle om en hy bring lewe. Hy bring seën vir die mense. So daar waar daar net gif en misgeboorte was, daar kom groei. Daar kom lewe. Dit is baie duidelik dat dit die Here is wat hierdie genesing en hierdie lewe bring. Want nadat Elisa die sout ingegooi het, het die Here self gesê, dis hy wat hierdie water bruikbaar maak, sodat dit nie meer dood of onvrugbaarheid sal bring nie. Hy alleen kan dit doen wat geen mens kan regkry nie. Hy alleen kan daar waar hy net dood is, het omdraai dat hy lewe is. En daarom word hierdie opmerking ook gemaak dat het tot vandag toe nog so is. Want daar waar die lewe die dood oorgeneem het, is daar nie later aan weer dat die dood weer die oorhand gekry het oor die lewe nie, dat daar waar die lewe die oorhand oor die dood gekry het, is finaal. Daar kom nie weer dood en die dood kan het nie weer oorwin nie. Dit is tot vandag toe nog so, want die Here se seun rus op die plek. En dan volg daar nog 'n wonderwerk. As mens die wonderwerk kan doen, daar nog 'n buitengewone ding. En nou tot 'n mate verwag 'n mens dat hier word aangedui dat Elisa gaan na die volgende stad toe. Daar gaan heel moontlik nog mense wees met nog probleme wat aan Elisa toe gaan kom en sê maar ons het hierdie probleme, help ons asseblief daarmee en Elisa gaan ook die Here se seën in oorvloed laat uitloop oor hierdie plek. Dat daar nog groter strome seën gaan kom. Die profeet van die Here is gestuur. Want die Here verkondig ons die evangelie aan al die mense dat hulle kan weet daarvan. Hy gaan dus nog steeds groter en meer genade en barmhartigheid laat uitstroom. En dan kom daar eintlik 'n skok as 'n mens hoor wat daar gebeur. Die skok is so groot dat sommige mense wat die Bybel interpreteer eintlik half iets hiervan wil weginterpreteer en sê maar dit is mitologies. Dit is eintlik half 'n metafoor geskryf van iets wat verwys na iets anderste, dat dit nie werklik gebeur nie. Mense het 'n skok is dat die Here iets kan toelaat om te gebeur. Hulle probeer eintlik die waarheid daarvan versag dat dit nie so erg klink nie. Hoe kan het wees dat die Here 42 klein onskuldige seentjies net verskeur? Elisa gaan van Jericho af na Bethel toe. En as jy mens gaan lees, dan kom jy agter na Bethel is op hierdie stadium in die volks se geskiedenis eintlik al die fokuspunt van die volks afvalligheid. Dit alles wat onheilig is gebeur daar. En op die pad van die Jordaanvallei af waar Jericho is opdraan en dan na Bethel toe waar het gelees in die hooglande van Benjamin. En nou weet mense nie wat die doel van Elisa se besoek was nie. Mense lees vroeër in die hoofstuk in vers 3, dat jy is daardie profeet is om in kennis gestel en sê, maar Elia gaan van jou weggaan. En dalk wil jy aan hulle gaan rapporteer wat gebeur het, mense weet nie. Maar op pad na Bethel het daar klein seentjies gekom en hom gespot. En nou is die woord wat hier vertaal word, seentjies of kindertjies, die gedagte wat by jou bring, eintlik nie die enigste vertaling wat daar kan wees nie. Dit kan vertaal word as klein seentjies, maar dit kan ook vertaal word as jong seuns. Wat onmiddellik mense 'n ander gedagte kan gee wat daar gebeur. As ons praat van klein seentjies, dan dink mense aan my en Albert se klein kindertjies wat so groot is wat hom kom spot het, hoewel dit eintlik tiener seuns kan wees wat ook gekom het en hom gespot het. As mense dink dat volgens die Joodse tradisie seuns van 12 jaar af al toerekeningsvatbaar gereken word vir hulle eie geloof, geloofskeuses, dan lyk dit of dit meer in daardie sin gaan, in daardie lyn gaan. Maar ongeag, die seuns het gekom en het vir Elisa gespot met die woorde, hoor op kaalkop of gaan op, kaalkop, gaan op. Wat is baie duidelik dat hierdie gedrag moet verstaan, is dat wanneer die jong seuns vir Elisa spot, is dit eerstens, omdat hulle hom erken as profeet. As hulle hom spot as kaalkop, is dit juist erkenning dat hulle hom ken. Hulle weet van onthou daai profete wat daar woon, het reeds in vers 3 al vir Elisa met hom gepraat. So, heel moontlik ken die stad hom baie goed. En nou het hy 'n fisiese eienskap van 'n kaalkop dalk. Hulle weet wie hy is. Hulle erken hom. Hulle erken hom as die profeet. Maar die spot lê nie so seer in die voorkoms dat hulle sy voorkoms spot nie. Dat hulle herhalende woorde gebruik om sy voorkoms te spot nie. Maar die spot wat hulle wil dryf is om op te gaan. Met ander woorde, soos Elia. Dat Elia het opgegaan, het weggegaan. Waarom trek jy nie agter hom aan nie? Jy kom op hierheen, fisies, vanaf die Jordaan, hier na ons toe Bethel, maar gaan op, gaan verby. Ons soek jou nie, hier is nie plek vir jou as profeet, hier tussen ons, ons soek nie die Here se profete in ons midde nie. So wanneer ons van jou ontslaa raak, gaan jy weg. Ons soek jou nie by ons nie. Ons wil nie die evangelie by ons hoor nie. Gaan weg. En as daar dan genoem word dat hierdie is 'n seuns wat nog gepraat het of kindertjies wat nog gepraat het, is dit eintlik al voor aan lig en dit wat hulle hierso sê is eintlik 'n naspreek van dit wat hulle hoor. Van die algemene kultuur het sy op die straat of in die huis, is ding wat hulle hoor en daarom kom sê hulle dit op die straat daar waar Elisa is. Hulle wil nie profeet in hulle midde hê nie. Hulle wil nie die stem van God hoor waar hulle is nie, hulle wil dit stil maak. En jy is daarom met Elisa omgedraai, hulle aangekyk en het hulle vervloek in die naam van die Here. En nou is daar in sekere kommentare, oudtydse kommentare, is daar gesê maar dat Elisa is later deur 'n siekte getref, maar dis nou kommentare op kommentaar wat geskryf is deur die Jode wat God hom gestraf het omdat hy te ver gegaan het hier om die kinders te vervloek, juist om te probeer versag dat nie Here self wat kan doen nie. So dit wys mens eintlik dat die mense deur die eeue heen is al versteur deur hierdie wat gebeur het, dat die Here laat gebeur het in die geskiedenis. Maar as mens mooi gaan lees, is die volgende wat gaan kom iets wat Elisa nie kon weet nie. Hy het hulle nie vervloek en vir hulle gesê wat gaan gebeur, beere gaan hulle opeet nie. Hy het hulle vervloek in die naam van die Here. Met ander woorde, laat die Here doen met julle wat vir julle goed is, wat hy vir goed vind met julle. Dit kom dus nie uit iets van Elisa se wraakbegeerte omdat sy eer gekrenk is en daarom moet die Here hulle nou iets aandoen, want dis soos 'n taxi wat voor die pad ingery het en nou moet die Here daai taxi straf wat hy dit gedoen nie. Dit gaan nie oor Elisa nie, dit gaan nie oor sy eer nie. Dit gaan oor die woord van die Here in die evangelie wat verkondig word daar wat hulle nie wil aanhoor nie. En nou sê Elisa dat die Here met julle doen wat hy met julle doen. Ek sê vervloek hulle in die naam van die Here dat die Here met hulle handel tot die eer van sy naam. Hy moet die geskikte straf oor hulle laat kom. En wat dan volg, is dat daar twee beere kom en 42 van die seuns verskeer. En let nou mooi op, ons omtrent 42 mense hier, dis nie net 42 seuns wat hom gespot het nie. Daar was net 42 seuns wat verskeer is. Waar was die hele skare van kinders wat hom gespot het, wat die gedagte van die dorp vertolk het op daardie oomblik. So eintlik was die gedagte dat die hele dorp se seuns, klomp van hulle was daar. En hulle het hom gespot en verwens. En daarom het die Here twee beere gestuur om hulle te verskeer. En nou word dit aan ons genoem dat daar spesifiek 42 van hulle verskeer is. En dis nie net maar seker hoeveel twee beere op een slag in die hande kan kry nie. As jy ooit gewonder het, hy kan 42 kinders in die hande kry as loop hulle afstorm nie. Dis nie waar dit gaan nie. Wilde diere sal nie dit doen nie. Wilde diere sal nie net voortgaan en voortgaan en nog. Hoe kry twee beere in elk geval 42 kinders in die hande wat almal in 'n verskillende rigtings inhardloop? Dis nie dat dit so gebeur het dat dit maar toevallig is dat daar 42 van hulle bymekaar gemaak is en verskeer is nie. Maar die getal 42 word spesifiek aan ons genoem. Want die getal 42 dra 'n simboliek soos baie ander getalle in die Bybel simboliek dra. Ons weet 7 is die getal van volheid, dis die Here se getal en 6 is die getal van onvolmaaktheid, van iets wat nog nie heeltemal in sy volheid is nie. Dis 6. En nou weet 'n mens as jy 6 maal 7 kry kom jy by 42 uit. En wat die gedagte is wat hier oorgedra word is dat die oordeel wat die Here hier bring is 'n regverdige volmaakte oordeel wat nog nie in sy volmaaktheid oorgedra word nie. Dat die Here gaan hulle regverdig oordeel, maar is eintlik half nog nie die finale oordeel wat sal kom nie. Dis nog net 'n onvolmaakte oordeel wat oor hulle sal kom. Daar kom dus nog 'n volmaakte oordeel eendag wat oor hulle sal kom. En wat dit nog meer duidelik maak dat die Here hierdie twee beere gestuur het, as ons mens die res van die konteks van die Ou Testament gaan lees, om veral dan nou hoor ten minste eers in die ou Afrikaanse vertaling dat dit beerinne genoem word. En 'n baie interessante naam, ek het gewonder of die dames van Kerlien so genoem word, beerinne. Maar die Ou Testament praat spesifiek daarvan dat vroulike beere, 'n beerin, dat hulle van hulle welpies beroof is, dat hulle dat min dinge so angswekkend en vernietigend is. As daar 'n vernietigende mag beskryf word, is dit 'n beerin wie se kleintjies van haar weggeneem is. Maar veral as jy gaan lees in Hosea 13, is spesifiek die Here se oordeel wat op hierdie wyse uitgebeeld word. Dat die Here verskeur hulle, staan daar in Hosea, dat sy naam nie eer nie, hy verskeur hulle soos berinne. En dit is wat die Here in hierdie tweede gebeurtenis ook aan die volk oordra. Dit is die ander kant van die evangelie wat ook ander kant toe sny. Dis dit wat die Here aan Israel verkondig, die groot genade en barmhartigheid aan die een kant, maar ook die geweldige oordeel wat kom. Dat die Here hou nie op nie, dat as Elisa kom en hy neem by Elia oor die mantel, dan stop die bediening van die Here nie. Dit het nie gestop by Elia nie, die Here gaan aan. En hy hou aan om sy evangelie te verkondig, nie net by Elia nie, hy stop nie aan die begin nie, maar reg deur die geskiedenis. Hou hy aan en hy verkondig hierdie twee dinge aan hulle. Geliefdes, dis hoe die Here werk. Hy verkondig reg deur die geskiedenis van die mensdom hierdie evangelie. Dat daar is nie 'n punt voor die einde, voor die wederkoms, waar die Here sal ophou om sy evangelie te verkondig nie. Die evangelie is die blye boodskap van sy seun Jesus Christus. Dat die mens het self die vloek van God, die dood oor hulle self gebring, deur direk ongehoorsaam teen God op te tree, dat die mens is in die greep van die sonde, die mens is dood, hy kan homself nie red nie, en soos die sonde, soos die gif, wat dood maak en die dood voortbring, daar is net erfsonde, niemand is onskuldig nie, almal word skuldig gebore, daar is net dood op dood op dood te volg, die mens kan nie die lewe in homself voortbring nie. Hulle toestand van dood kan niks voortbring, behalwe nog dood nie. Daar is niks wat die mens self kan doen om uit die dood uit te kom nie. Maar die evangelie is dat Christus kom. Hy het gekom. En hy is die lewe. Hy is die rein offer wat geen sonde ken nie, wat gekom het om aan die kruis te sterf vir ons sonde. Jy sodat daar vergifnis kan wees. Jy sodat die dood hierdie lewe ingesluk kan word. En ons die lewe in die volheid kan hê. Hy is volkome gehoorsaam aan sy Vader en hy reinig ons met sy bloed aan die kruis. En daardeur word die dood oorwin en hy gee die lewe. Daar waar daar gif en misgeboorte was, daar kom die Here en hy gee vir ons die nuwe lewe. Maar geliefdes, wat God aan die mensdom verkondig in die evangelie, is dat daar ook 'n ander kant is. 'N kant dat daar waar nie net lewe is nie, 'n kant juis waar daar dood en oordeel en straf kom. Daar is 'n kant waar God se volmaakte oordeel wel voltreksel word. Die Here verkondig dat hulle vir die evangelie verwerp, vir hulle wag daar oordeel. Angswekkende oordeel. Oordeel wat ons nie kan afmaak en sê dis nie so erg nie. Oordeel wat ons nie kan afmaak en sê maar die Here werk tog nie so nie. Die Here werk anders met ons. Die Here is nie so nie. Hy sal nie so straf op die mens laat neerkom nie. Die volmaakte oordeel wat die Here kom is nie 42 seuns nie. Die volmaakte oordeel van die Here is 7x7. Dis die volmaakte oordeel wat hy sal voltrek. Wat hy sal bring. Dat God se toren is verskriklik. Sowel as oor die erfsonde, as ook oor die sonde wat ons self doen. Hy wil sonde straf. Hy sal sonde straf. In hierdie tyd en in ewigheid. Hy sal die volmaakte oordeel bring oor daardie sonde. Die regverdige oordeel oor dit bring. En hy kondig dit aan. Hy sê dit sal gebeur. Hy sal selfs sy oordeel uitspreek by die wederkoms. So ons hoor dat die volke sal voor hom wees en hulle sal by mekaar gebring word. Hy sal die mense skei so wagter skaap en bokke vir mekaar skei. En daar sal seën vir hulle wees aan die regterkant en vloek vir hulle aan die linkerkant. Want wanneer hy kom as regter om te oordeel en die oordeel uit te spreek, sal die evangelie baie duidelik sny in twee kante. Oor hulle vir wie die Here die seën bring en hulle vir wie die Here die oordeel sal bring. Hulle aan die regterkant is deur die Vader geseën, hulle erf die lewe in oorvloed. Die in die linkerkant sal hoor hulle is vervloektes. Hulle gaan na die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is. En hy sal die ewige straf ontvang. En jy is daarom, geliefdes, waar ons onsself vind in hierdie tyd van die geskiedenis, waar die Here steeds nie ophou om sy evangelie in ons te verkondig. Kom die Here en hy wys dit baie duidelik vir ons uit. Hy sny met sy evangelie in ons harte in. En hy sny in dat ons bekeer. Dat daarom mense die evangelie aanhoor, dat mense gehoorsaam sal wees, gehoorsaam sal reageer op dit. Hy verkondig sy evangelie, hoor dit, erken dit en leef daar volgens. Nie uit vrees vir die oordeel nie, maar juis uit erkenning en troos van die groot genade wat die Here aan ons bewys het, tot die eer van sy naam. Amen.